Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir spilt inn i et møterom, kan jeg vel si, i tredje etasje i hovedhuset på Oslofjord Convention Center, Melsomvik utenfor Sandefjord, Stokke i Vestfold. Her sitter jeg, Tarjei Gilje, sammen med Olav Vestbøstad. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Til vanlig du regionleder i Misjonssambandet Utland. Nå vi her for å snakke om misjonsstrategi.
Stemmer.
For du har satt i spissen for et omfattende arbeid som ble startet her i dette bygget i 2018 for 4 år siden. Vi må først bare si litt om at generalforsamlingen som begynte på tirsdag, den har jo vært preget av en del kontroverser så langt i tråd med den uroen som har vært i organisasjonen de siste par årene. Det var litt debatt rundt hovedstyreformann Raymond Juland sin innledningstale onsdag formiddag. Og i dag, torsdag, når vi spiller inn, så har det vært litt mer debatt om i forbindelse med valget av hovedstyret. Det var jo faktisk egentlig et slags mistillitsforslag. Altså, det var jo fremmet som et forslag om å fristille og de styremedlemmene som ikke var på valg i år, sånn at generalforsamlingen eventuelt kunne velge alle på nytt. Det forslaget falt. Og så har det nå i ettermiddag vært debatt om strukturendringer, som også har vært en av hovedsakene som var tillyst på generalforsamlingen. Der var det først et utsettelsesforslag som fikk solid flertall imot. Der var det spesielt mange damer. Jeg tror aldri det har vært så mange damer på talerstolen på en debatt i Misjonssambandet generalforsamling noensinne. Og det etter hvert fikk også hele forslaget mer enn 2/3 flertall og ble vedtatt. Det er en ganske stor forandring egentlig, som også inngår i noe av det som vi skal snakke om. Men det er altså strategien, Olav, du har ansvar for å lede arbeidet med. Og da må vi begynne her inne i den svære salen bak oss. Sommeren 2018, for du hadde en ganske artig metafor når du da skulle legge frem det som nå skulle skje den gangen.
Ja, når vi snakker om strategi, så er det jo litt om veien videre og hva grep vi må ta for å få oppnå ønsket resultat. Og da ble jeg inspirert av noe som jeg oppdaget under en reise og mellomlanding på Schiphol i Amsterdam, der jeg så at i pissoaro på herretoaletter så var det klistret fast eller malt fast en flåge i pissoaret. Og da trekk jeg frem i en av innledningene til samtalen. Og så flågo i pissoaret, den ble hungende med meg og har kanskje gjort det hele 4-årsperioden etterpå.
For da var poenget at den fluen skal få mennene til å sikte ordentlig.
Ja, poenget er at ved at de klistrer opp en flåge i pissoaret, så sikta menn, og det ble 30% mindre søl på gulvet og en betydelig bedre hverdag for vaskedamene. Så tanken min med å presentere det var hva små grep kan vi gjøre som får en relativt stor effekt på sikt.
Det var en litt morsom forlengelse av metaforen når vi så vi oppdaget begge to på et av toalettene her nede i dette bygget nå, så inne på herretoalett, hvis jeg ikke snakker for mye om herretoaletter, altså. Men i rekken av urinaler, da, som det veldig formelt heter, eller pissoarer, så var det et som manglet, altså et som bare sett ikke var der. Likevel så sto det på en sånn lapp over, ikke i bruk.
Ja.
Det var ikke nok å se tydeligvis at det ikke var noe der, det man måtte ha en lapp også.
Ja,
så menn er ikke alltid så smarte da, tydeligvis.
Kunne kanskje bli fristet, for det var jo selv avløpsrøret var der, så var du god til å sikte og hadde stålkontroll, så var det kanskje mulig å bruke det, men det var slett ikke anbefalt, og ville nok skapt betydelig merarbeid for vasket. personal, ja.
Helt klart. Noe av det som var fascinerende den gangen også i 2018 var jo at altså, tradisjonelt preges jo generalforsamlinger av plenumsdebatt i ganske stor stil, og det kan jo være en både underholdende og svært interessant, og noen ganger ganske oppbyggelig, andre ganger frustrerende opplevelse. I 2018 så kuttet man ned på den plenumstiden for å sette i gang et gruppearbeid. Si litt om det.
Ja, vi ønsket jo at strategiprosessen ikke bare skulle være skrivebordsarbeid, men vi ønsket så bred involvering som mulig av misjonsfolket. Sånn at da ble alle som var på generalforsamlingen, enten de var delegater eller ikke, invitert med på et gruppearbeid. Vi organiserte oss, så vi fikk 200 grupper fordelt rundt om på anlegget. Rigget opp med en gruppeleder. Vi fikk satt opp trådløst nett, som ikke var på samme kvalitet den gangen som det i dag. Sånn at alle kunde levera in alle 200 grupperna kunde levera in resultat digitalt, och så satt med och jobba med det på natta eller utöver natta och presenterat igen nästa dag i lite input av vad som hade kommit från gruppesamtalen, och så hade de input och där var en berikelse för oss i processen vidare, och man fortsatt tanken om att man ska bred involvering. Sånn at det har vært kjørt gruppearbeid på alle regionårsmøter i løpet av fireårsperioden nå. Det har vært kjørt to runder med involvering på misjonsfeltet. Først en sånn ren input-runde om hva de ønsket å ha med, og så en runde med tilbakemelding på et første utkast. Og så har vi hatt en høringsrunde som har blitt sendt ut til både regionene i Norge, som har distribuert det videre til sine enheter, enten både institusjoner og lokale lag, styre, barn- og ungdomsråd og så videre. Og så på bakgrunn av alle input og et sorteringsarbeid da, så har vi prøvd å lande et helhetlig dokument som skal antyde retningen for oss i de neste fire, eller de neste tiårsperioden.
Så her skal man ikke kunne si at det toppstyrt?
Nei, og samtidig så har vi jo satt med i gruppa på fem som har gjort hovedtyngden av arbeidet. Så har vi hatt ledergrupper på hovedkontoret, pluss en representant fra hovedstyret, som har vært vår sparringpartner. Og så har vi også hatt en referansegruppe på 20 personer som har involvert i flere faser underveis, for å få litt justeringer inn, sånn at det ikke bare blir oss fem som kjører våre kjepphester. Og tilbakemeldingene i høringsrunden har vi prøvd å ta til hensyn. Og samtidig når du får rundt 60 forskjellige tilbakemeldinger som melder i litt forskjellige retninger, så må han jo gjøre noen valg, og det er jo ikke alle som kommer med innspill som finner igjen punkto i strategidokumentet. Og vi har også prøvd å koke dokumentet ned til et håndterligt format. Tidligere strategidokument i Misjonssambandet har jo vært relativt fyldige dokument med både bibelteologi og forskjellige typer informasjon. Denne gangen så har det ikke vært sånn. Vi har prøvd å holdt det så spissa som mulig. Eller så, på en måte skal vi si at vi har kokt saus i fire år. Vi begynte med masse, og så har vi bare litt gryte å stå og surre, og så håper vi at vi sitter igjen med fem sider som er innholdsmettet, som er smaksrike, og som kan gi god hjelp når vi skal lede arbeid i organisasjonen vår den neste tiårsperioden.
Nettopp, for der sier du jo det som er et viktig poeng, at misjonsstrategi eller strategi i det hele tatt kan jo føles som en sånn teoretisk størrelse som er veldig for å holde på med det på et annet hovedkontor. Det har egentlig ingen betydning for livet mitt eller livet i menigheten eller forsamlingen eller foreningen der jeg er med. Er det et grep du vil trekke frem i dette dokumentet som særlig er sånn at det der har betydning for hvordan man lever kristenlivet sitt i Misjonssambandet?
Egentlig så tenker vi at det nå er helheten i dokumentet som skal være med og prege oss. Tidligere så har Misjonssambandet Ung hatt sitt strategidokument, Misjonssambandet Utland har hatt sitt, og Misjonssambandet sitt arbeid i Norge har hatt sitt, og de forskjellige regionene har hatt sitt. De forskjellige felt ute har hatt sine strategidokument, og det har vært ganske fragmentert i strategien. Det har jo forhåpentligvis vært tru imot visjon verden for Kristus, men det har vært ganske mangfoldigt. Så nå har vi prøvd å koke det sammen til vi lander på 7 satsningsområder, og de håper vi at det er relevante for alle. Enten en er i en stor forsamling, enten en er i lite cellegrupper, enten en er på et misjonsfelt, eller en er i en gjenbruksbutikk, jobber på en skole, og så videre. Så dette strategidokumentet ønsker vi skal være gjeldende for hele vårt arbeid.
En av, der er jo noen beskrivelser også av kontekst både i Norge og i verden. og utviklingen der som ligger til grunn. Sant? Det står at omtrent 30% av verdens befolkning regner man som unådde med evangeliet, og det å nå unådde, de minst nådde, har jo vært en hovedsatsing for misjonsarbeidet for så vidt lenge, men særlig kan det vel si siden 2009.
Ja, og samtidig så ligger det helt tilbake her siden fra 1891, når kallet til Kina var, så var det nettopp på grunn av de millionerne som gikk fortapt uten å ha fått hørt evangeliet. Sånn at det ligger i vårt DNA at det er kallet til å gå videre med evangeliet som, som er det som har vært hovedmotivasjonsfaktoren.
Og der er jo en helt sånn basal ting, sant? For de som er her, og kanskje ikke minst for de som er altså unge familier for eksempel, sant? Så vil man jo gjerne oppleve at utfordringene i Norge er mer enn store nok med sekularisering, med færre som deltar i kristent arbeid, med mindre grad av forpliktelse og i misjonssambandet. Og så skal vi holde på å snakke om unådde folkegrupper i Afrika og rundt omkring. Hvordan klarer man å formidle dette engasjementet så konkret at det faktisk blir til både at man gir penger og er villig til å reise ut selv i vår tid?
Misjonsbefalingen ble jo gitt til disiplene, men vi i vår tradisjon tenker at det var ikke kun apostolatet som skulle iverksette den, det var gitt til hele menigheten. I forkant av generalforsamlingen nå så hadde vi en internasjonal konferanse der Michael O var med som taler.
Og han er han som leder den internasjonale Lausanne-bevegelsen, som er en apparat som blant annet misjonssambandet har hatt mye inspirasjon. Han startet Billy Graham.
Stemmer. Billy Graham, John Stott, viktige figurer der, fra 1974 opp til nå. Michael O, som leder, og han snakket om visjonene for Lausanne-bevegelsen når det gjelder å arbeide sammen for å nå misjonsbefalingens oppfyllelse, da. Og han sier jo at det går ikke an at det bare den ene prosenten som er heltidsansatt i Guds rike som skal ta ansvar for misjonsbefalingen, men må mobilisere de 99% som ikke har sin lønn fra en kirke eller en organisasjon. Og vi håper at den tenkningen gjennomsyrer dokumentet på en sånn måte at det oppleves relevant, enten en bussjåfør, eller en jobber i en butikk, eller en jobbe som pastor eller på en kristen skole. Altså, vi ønsker at disse satsningspunkter skal være med i vår hverdag. Så ansvaret for nå de minst nådde, det ligger for oss alle, og så løser vi det litt på forskjellige måter. For at noen skal kunne reise, så må de bli sendt ut, de må underholdes, de må betales lønn til de, og ikke minst de avhengige av forbønn og støtte på den måten. Så da kan vi gjøre det helt konkret. I tillegg så er det også sånn i dag at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og mange av de folkegrupperne som er reknet som unådde i verden, du finner også representanter for deg i vårt nabolag, for en stor grad.
Der er du inne på noe som blir nevnt i dokumentet, og som jeg synes er veldig interessant, og det er jo at man anbefaler, eller oppfordrer til, hva man skal si i strategien, at alle forsamlinger skal ha et flerkulturelt arbeid. Per i dag er det vel noen og 80 forsamlinger, misjonssambandet har. Akkurat den tenkningen der kan jo i for seg alle kristne sammenhenger overføre, og der er jo, vi hører jo, altså, tradisjonelt så er det jo Oslo-området som har vært det mest innvandringstette. Nå er jo det mer og mer noe som gjelder i mange deler av landet, og misjonssambandet har allerede flerkulturelt arbeid i flere steder. Hvordan ser dere for dere at dette kan skje? Fordi vi tror at for de fleste så er ikke det noe de opplagt har, et flerkulturelt arbeid i sin egen forsamling.
Nei, og det er kanskje noe som mange tenker på som et sånn overskuddsfenomen, at når du har ting på stell, så kan du kanskje sette av noen ressurser til dette her, for spesielt interesserte som brenner for det. Men vi ser jo nå at i Norge nå så er det flyktninger, innvandrere, fremmedkulturelle i alle våre kommuner, i alle våre byer, i de fleste nabolag. Og det er et ansvar som vi har. Altså, vi ønsker å nå ut med evangeliet til de som ikke har hørt, og så kommer de som ikke har hørt i vårt nærområde. Og da tenker vi som har jobbet med dette her, og føler at vi har veldig bred støtte i organisasjonen for at dette er et kall også til oss, at de har et ansvar for å bringe evangeliet også til disse her.
Hva er det eventuelt som vil være de viktigste hindringene, tror du, for at hver enkelt forsamling skal få etablert et slikt arbeid?
Jeg tror det er frykten og kanskje maktesløsheten. En tenker kanskje at ok, har mer enn nok med å få organisert det vi holder på med, kan vi avsette ressurser til dette her? Og så er det kanskje, ligger det kanskje på noen ildsjele som holder koken en stund, og så går de lei, for at av og til så blir dette her også et ganske omfattende arbeid. Men samtidig så, nå har jeg ikke vært veldig mye til stede på forhandlingene nå i dag, men i forbindelse med valg av hovedstyremedlemmer så ble det også nevnt og brukt nettopp både engasjement og kjennskap til innvandrerarbeid, arbeid blant andre kulturer og andre religioner, som viktige argumenter for å velge inn spesielle personer i hovedstyret. Sånn at jeg tror det en ganske bred støtte, og samtidig så ser man at sånn som vi ser arbeid i dag, så det ikke nødvendigvis proporsjonalt med størrelsen på forsamlingen hvor stort engasjement de har for det. Vi ser at selv, jeg har jo vært regionleder i Midt-Norge tidligere, for misjonssambandet, før jeg begynte på hovedkontoret på utland. Og i Hattfjelldal, som kanskje en av de minst kristne plassene i Norge, så en liten gjeng som har vært kontaktpersoner for oss, som har hatt veldig god inngang i asylmottaket, og som har fått brukt det offentlige biblioteket der, og møtt og jobbet blant innvandrere, som får snakke norsk, og så får de et del av et kristent vittnesbyrd samtidig.
Ja, for nettopp sånne eksempler er jo veldig interessante. Hvordan er det at dette kan skje? De som har lykkes, hva er det de har gjort? At veien fra tanke til handling kan bli kortere da?
Ja, så det gjelder å selge ideen, og så er det mange som kanskje kyr seg for å bli med, og så har det blitt jobbet bevisst over tid i misjonssambandet med å styrke den interkulturelle kompetansen. Spesielt ser en resultat av det i Stavanger i IKF, som er en stor internasjonal menighet, kanskje den eneste internasjonale menigheten i misjonssambandet. Og det er resultatet av et arbeid over tid, og jeg tror også at det arbeidet har vært en inspirasjon for andre plasser. Så ja, du er avhengig av å få solgt visjonen og noen som tenner på den, og så at det ikke blir enkeltpersoner som skal bære dette her, men at en kan gå i sammen.
Riktig. Et annet punkt som også blir omtalt, og det er jo innriks for så vidt, men det handler om barn og unge. Og der anbefales det helt konkret at man skal se til barn og unge, særlig når det gjelder ansatte ressurser. Og da med en gang blir det konkret, for alle, altså alle menigheter vil vel ønske seg flere prester og flere diakoner og flere organister og flere hva det skulle være. Men der er en knapphet, og det er jo også tradisjonelt en spenning mellom forsamling og regionledde her. Men hvis vi begynner med det med barn og unge først, og hvordan er det skal komme til uttrykk? Altså, hva er det man skal tenke og legge vekt på når man gjør disse prioriteringene for å følge strategien? Ja.
Ofte så er det jo en ganske høy turnover i barn- og ungdomsarbeidet. Du har noen som jobber der ganske kort tid, og så forsvinner de ut, enten på videre studier eller de flytter. Og på en måte, hvis når bøkene skal gjøres opp ved årets slutt, og sånt, så er det veldig greit med vakanser. Sant? Så i stedet da for å ansette nye, så leter en det så tomt, sånn at regnskapet går i balanse, og en får et overskudd som en ønsker. Så hvis vi ikke er bevisst på at vi ønsker å ha folk i BU-stillingene, barn- og ungdomsarbeiderstillingene, så kan det veldig enkelt bli en salderingspost. Og ofte så er det også de som er sist ansatt. Hvis det mot formodning må bli nedskjæringer, så er det fort at det er de som har kortest ansiennitet, så er det de som ryker først. Og så trenger vi disse for fremtiden. Og så ser vi det også, ikke bare i arbeidet i Norge, men vi ønsker å ha denne prioriteringen med oss, uansett hvor misjonssambandet er. Så for eksempel i Japan, så jobber vi sammen med Vestjapan Evangelisk-Lutherske Kirke, som opplever en pastormangel, og som tenker at de ønsker spesielt at vi sender misjonærer til Japan, som kan gå inn som pastorer i lokale japanske menigheter. Og misjonssambandet har hatt en tradisjon for oss helt siden selv siden kirken ble startet for 70 år siden. Men det har vi gått bevisst i dialog med kirken, og sier at nå ønsker vi å hjelpe dere heller med BU-arbeidet, som er med å styrke den biten. Vi har ikke mulighet til både sende pastorer og til å styrke barn- og ungdomsarbeidet, og vi ønsker nå å hjelpe dere med barn- og ungdomsarbeidet. Da må vi snakke med deg og selge inn vår visjon, og så ser vi samtidig at den kirken som vi jobber sammen med i Japan, som er frukt av vårt arbeid gjennom mange år. De sliter med rekrutteringen, og de sliter med rekrutteringen både til ansatte, men også til yngre i kirken. Sånn at hvis ikke en får ny generasjon inn i menighetene, så vil den kirken som er kjør i utgangspunktet ha en enda dystrere fremtid.
Så det var feil. Jeg sa at det begynner med at dette er en innenriksutfordring.
Dette er ikke bare en innenriksutfordring. Og det som ofte er tilfelle er jo at barn og unge er ikke nødvendigvis de som taler sin egen sak. Sånn at vi må, ja, det er jo en sånn utslitt frase kanskje, vi har en stemme for det stemmeløse, og tenke på noen som ikke nødvendigvis roper høyest selv.
Riktig. Som vi snakket om litt her underveis, at i dag har man snakket om strukturendring i forhandlingene inne her i hovedsalen, og da er jo, jeg kaller det for kirkeliggjøring, i hvert fall at man går, altså at bedehus, det blir mer og mer en menighet som skal ivareta alt det som menigheten tradisjonelt har ivaretatt, og da nevnes det bøn og ordet og sakramentene, at det skal være en hovedsak i vår fellesskap i strategidokumentet. Og jeg er jo kanskje egentlig forvaltningen av sakramentene, et sånt eksempel på en en alltså få ändring som måste ske mer och mer. Andreas Bakke i Ålesund missionshallen i Ålesund snackade om att han hade haft både förvigelser och begravelser i år. För forkynnelse och sång och musik är ju något som alltid har varit på bedehuset, men sakramentsförvaltning inte alltid har varit lika upplagt. Hvordan är det man bör arbeta för att utveckla sig där så att det upplevs och vara en fullvärdig kyrka för de som önskar det?
Det som är viktigt där är ju att ja, ordets forkynnelse har ju varit viktig i missionssambandet, och det önskar man att det ska vara vidare. Man har ju ett av satsningsområdena är ju nyskapande förmedling. Och ordet har ju den kraft att det skapar nytt liv. Så det är ett bevisst valg att vi brukar ordet nyskapande. Ja. För ordet må förkynnas och då skapar det nytt liv. När det gäller dop så har missionssambandet kanske de sista 10-15 åren haft en betydlig ökning i dopstall. Mm. Tidigare så har det också skett dop mer av kategorien nöddop kanske. Ja. Att den har gjort det mer i det stilla, hjemmedop och så vidare. Men i och med att missionssambandet nu döper i församlingarna och i större föreningar, så önskar vi också att dopen ska följas upp av en dopsupplärning. Så att man måste tänka helhetligt om det. Man kan inte bara döpa, men man måste också ge något till dig som döper. Både till dig och familjerna deras. Så att man står ansvarliga för att... Ja. Så man önskar en försvarlig förvaltning av sakramento med uppföljning och en bevissthet runt det.
Det har ju också varit ett projekt eller en process gående som gäller alltså utveckling av liturgi, kan man väl säga, för bedehuset. Hur hänger detta samman med strategin som nu förmodligen blir vetat?
Ja, det har ju varit flera processer som har gått parallellt här. En är ju den med strukturändring som har gått. Jag har haft en arbete med liturgi som har gått på parallellt i löpet av den 4-årsperioden. Så att vi har inte kikat väldigt mycket i varandra sina dokument, men vi har ju ant lite vilken rättning ting går i och att vad önskar som ligger bak de processerna som är. Och så har man prövt att ta hänsyn till det, så att strategidokumentet är med och drar i samma rättning. Inte att man får något sånt i ting som motarbetar sig själv, som fort kan bli när man har flera parallella processer som går.
Mm. I förbindelse med beskrivelsen av situationen, och det här tror jag det är mest i Norge, även om det inte bara gäller där, så snackar man om den kulturella utvecklingen, färre som känner till kristen tro, mindre kristendomsundervisning i skolan och så vidare. Och då står det om att förkynna evangeliet på en relevant måte. Och hvis man snur på det, vad är det som då vill vara en irrelevant måte att förkynna evangeliet på?
Ja, det må jag korrigera dig igen, för detta gäller inte bara i Norge. Ska du förkynna om att...
Det är bra att bli korrigerat.
Det ska bli kvitt som snö, så funkar det dåligt i Afrika, Sörf och Sahara, där vi kanske aldrig har sett snö. Alltså en kan bruka ord och begrepp som för oss som är vuxna upp med det ger en god mening. Mm. Men för folk som växer upp nu, eller som inte har någon kristen bakgrund, så kan det verka helt gräsk. Mm. Så att det med kontextualisering, tillpassning till lokala förhåll, bruka ett språk som ger att innehållet blir så intakt som möjligt, för man önskar ju att det är det gamla evangelium som ska förkynnas, men det måste förkynnas på en sån måte att det skapar den frihet som evangeliet var tänkt att ge och som det ger. Så det är lite den samma utmaningen oavsett hur den är. Alltså att man måste nytta att bara bruka de fraserna som är vuxna upp med. Jag kommer från Fitcha på Stortkjöl, gått på bedhuset där och hört likte gott vittnemöte när jag var liten om vad de sa där, och mycket av det som blev sagt där var ju gav god mening där i en bondekultur, småbrukskultur, men det är inte säkert att det fungerar i en urban setting i Japan idag.
Akkurat. Sista spørsmål, då måste jag ge lite grann kontext först. Som sagt så sitter vi på Oslofjord Convention Center, och då passade det med en illustration från kollega Alf Jøsund, som nu är i Vårt Land TV-chefredaktör där. Han växte upp i Brunstad Christian Church, känd som Smiths vänner, och detta är ju historiskt deras huvudsäte. Och han har fortalt om från sin ungdom så hade de något som kallades för Brunstad-syken, och det gick ut på att folk bodde i tält, och visst då någon fick magesjau, så sprätte det sig ganska fort. Fordi man bodde som man bodde. Nå er jo dette et fantastisk Eldorado av et konferanseanlegg. De snakker om 9000 overnattinger, Oslo Plaza gange et eller annet. Så nå jo standarden veldig høy. Og noen spøker om at vi kunne, at hvis det var mulig å finne fotografier av bilparken på Misjonssambandet sin generalforsamling i 1972 eller 75 eller når det var, og sammenligne den med bilparken i dag, så sier vi det noe om at den materielle velstanden også har gjort seg gjeldende her, i tråd med at innlogeringen er blitt en helt annen. Det står også om å holde frem måtehold og nøysomhet som gode idealer i strategiplanen. Hvordan skal det skje i Norge i 2022?
Ja, det en kjempeviktig utfordring du peker på, Terje. Og en av de tingene som vi ser, er jo at da melder seg på generalforsamlingen her, det krever en viss økonomi. Mm. Og mange av de som skulle ønske var her, har ikke råd til å komme.
Mm. Nei, det er en reell problemstilling.
Det er en reell problemstilling. Jeg vet folk som takker nei til å dra for at prislappen ble for høy. Og det er jo veldig dumt at de blir utestengt, at den får en segregering blant de som har penger, og da er den tilbake, og de som ikke har, så den sitter kanskje fort i Korinterbrevet igjen, og har noen som koser seg på OCC, ja, ja. Og så har du andre som ikke har sjanse til å komme her, og som ser med lengsel på streamen, og alt som foregår her, skulle ønske at de kunne være her. Så det er en ting som ligger her, og vi ser også, ja, bare sånn så i forbindelse med matutdeling her. Det er ganske mye engangsmateriell som går, og jeg håper at det mesteparten er resirkulert og søppelhåndtering og sånn. Vi har et punkt om at en ønsker at vi skal ta hensyn til sånne ting i våre arrangement også. Mm. Så det er jo spennende å se om hvis dokumentet blir vedtatt nå i morgen, vil det ha noe med tanke på forhandlingene med arrangørsted på generalforsamlingen om 3 år. For vi har et ansvar med som er en privilegiert del av verden også, å forvalte våre ressurser på en sånn måte at ikke vi legger stein til byrden for de som er i mer sårbare strøk. Og vi ønsker egentlig å dele det gode vi har med andre, og derfor er også måten vi håndterer våre ressurser, våre verdier, det er også en del av vår gudsdyrkelse å gjøre det på en ansvarlig måte.
Jeg husker det fra generalforsamlingen i 2012, og det var den første generalsekretæren når Øyvind Aasland var begynt som generalsekretær, da snakket han om på en måte, klima- og forvalteransvaret som en del av misjonskredet. Jeg tror det første gang at det skjedde i misjonssambandet, så har det gått 10 år, og det har jo vært fremme fra tid til annen, og det er, som du sier, omtalt noe spesifikt i strategidokumentet. Hvordan opplever du at det går med forvalteransvaret og bevisstheten rundt det, som ikke som misjonskallets fiende, men som en del av det blant misjonsfolket i misjonssambandet?
Jeg tror det er veldig stor forskjell hvordan en tenker om det. Noen tenker jo at evangeliet har hast, og derfor så, ja, og denne verden som vi lever i, den skal gå under. Og vi kan ikke snu den utviklingen. Det er en del av syndefallets realitet. Himmel og jord skal få gå, men Guds ord skal stå fast, og vi har en evig herlighet i vente på den nye jord. Og den prosessen kan ikke misjonssambandet stoppe, uansett om slutter med engangsartikler eller ikke. Men samtidig så har vi også et ansvarlighetsperspektiv som jeg tror de fleste kjenner på. Vi ønsker at midlene som har skal nå lengst mulig. Vi ønsker at misjonssambandet ikke skal være lønnsledende. Men vi ønsker også at våre ansatte skal ha et ansvarlig, anstendig lønnsnivå som gjør at de kan brødfø seg og sin familie på en god måte. Og da har vi forvaltning å gjøre av personalressurser som ønsker å vareta både ansatte og frivillige. Det har vært en historie i misjonssambandet med, spesielt innenfor ungbransjen, med folk som har brent seg ut. Ja. Vi ønsker at vi skal ha en bærekraftig tjeneste som skal vare livet ut. At ikke folk går på en smell i 20 år og en aldri ser det igjen i vår sammenheng. Så da perspektivet også henger med her. Så en ting er bensinbruk eller elektrisitet, søppelhåndtering, men vi setter forvaltningen også i et større perspektiv, så har både med menneskeverd og vår neste å gjøre.
Akkurat. Det tror jeg, vi får si at det var det vi fikk med i denne omgang. Det blir spennende å følge forhandlingene i morgen. Generalforsamlingen varer frem til søndag. Takk skal du ha, Olav Vestbøstad.
Takk for at jeg fikk være med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.